Studioul special al actualității românești, Radio Europa Liberă, ora 9 și 10 minute dimineața, 26 decembrie 1989. Moderator Nicolae Constantin Munteanu, Nicolae Sturescu Stânișoară, Victor Eschenazi, Radu Vrancea, Tomi Bărbulescu și Radu Pârvan. Din sumar, judecarea, condamnarea la moarte și executarea cuplului Ceaușescu, o mărturie a poetului și dizidentului anticomunist Dan Deșliu, o relatare despre mulțimea care era să-l linșeze pe poetul de curte Adrian Păunescu în apropiere de ambasada Statelor Unite de la București. Mesaje de la români aflați în străinătate.
Bună dimineața, români! Bună dimineața, Românie liberă! La microfon, Nicolae Stânișoară, Radu Vrancea, Tomi Bărbulescu, Radu Pârvan și Nicolae Constantin Munteanu, evident, al dumneavoastră. Aseară, cu toții, am auzit comunicatul pe care îl mai citesc o dată. În ziua de 25 decembrie 1989 a avut loc procesul lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu în fața Tribunalului Militar Extraordinar. Capetele de acuzare au fost 1. Genocid. Peste 60.000 de victime. 2. Subminarea puterii de stat prin organizarea de acțiuni armate împotriva poporului și a puterii de stat. 3. Infracțiunea de distrugere a bunurilor obștești prin distrugerea și avarierea unor clădiri, explozii în orașe, etc. 4. Subminarea economiei naționale. 5. Încercarea de a fugi din țară pe baza unor fonduri de peste $1 miliard depuse la bănci străine. Acuzaților li s-a acordat dreptul de apărare. Constatându-se existența faptelor incriminate, inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena au fost condamnați la moarte și la confiscarea averii. Sentința a rămas definitivă și a fost executată prin împușcare. Și astfel s-a pus capăt unei epoci, unei ere, care niciodată n-a fost de aur. A fost de aramă și chiar mai rău decât de aramă. Vă vorbește în continuare directorul nostru Nicolae Stroescu Stânșoară.
Sunt convins că Frontul Salvării Naționale ar fi dorit să țină un proces public în cadrul căruia ar fi putut fi arătate și examinate în profunzime toate crimele lui Ceaușescu. Procesul acesta ar fi avut și rolul important de a se înregistra pentru generațiile viitoare geneza dezastrului României în perioada Ceaușescu, într-un mod care să însemne un avertisment împotriva oricăror alunecări viitoare spre totalitarism. După cum se vede, valul atrocităților comise de teroriștii pro-ceaușiști, precum și împrejurări care urmează a fi dezvăluite, au precipitat cursul evenimentelor, culminând în executarea celor doi. Au fost mulți cei care în țară, ca și în străinătate, îl avertizaseră pe Nicolae Ceaușescu că prelungirea sistemului opresiv și refuzul oricăror reforme vor duce la o explozie incalculabilă și sângeroasă. Explozia a izbucnit. Ei i-au căzut victimă mii de români cinstiți și acum Ceaușescu însuși. După tragedia care a costat atâtea vieți, este sigur că atât România cât și lumea din afară își doresc instaurarea cât mai grabnică a unei normalități, în așa fel încât procedura procesului sumar aplicată lui Ceaușescu să fie ultima de acest gen într-o țară care a pornit pe drumul renașterii ei românești și europene.
Și cu asta, epoca de aur Nicolae Ceaușescu s-a terminat. Începe o nouă epocă, epoca pâinii noastre, cea de toate zilele, epoca libertății noastre, cea de toate zilele. Vă reamintesc, ascultați Europa Liberă, emisiunea noastră specială care poate fi auzită la această oră în benzile de 16, 19, 25, 31 și 41 de metri. Este ora 9 și 21, cam în urmă cu o jumătate de oră am avut o convorbire cu Dan Deșliu direct de la București. Ne-a chemat el pe noi pentru că pentru noi este imposibil să pătrundem în legăturile telefonice cu Bucureștiul. Ne-a chemat, am înregistrat convorbirea într-un birou, la unul din magnetofoanele care le-am găsit la îndemână. De obicei, benzile le curățăm de tăceri, de mici greșeli. Nu a fost timp pentru așa ceva. Iată banda pe care vă difuzăm exact așa cum am primit-o.
Vreau să vă spun că am fost absolut sigur, absolut sigur, că ziua asta nu e departe. Chiar dacă nu mă gândeam că e atât de aproape, eram sigur că nu e departe. Și am fost sigur de asta din capul locului. De pe la sfârșitul lunii iunie, eu am reușit să-mi dezleg oarecum mâinile și picioarele în scopul de a ajuta, căci era mai simplu așa, pe cei mai în suferință decât mine. Noastră știți probabil ce am făcut atunci. Știam cu cine am de-a face. Au jucat un joc cu mine. Nu m-au obligat să fac nimic, căci dacă era vorba așa, nu făceam nimic compromisător. I-am asigurat că o să stau liniștit. Asta e interesant. Am fost totuși sub supraveghere și chemat aproape săptămânal la întrevederi cu înalți reprezentanți ai securității, care mă sfăteau de fiecare dată să stau cu minte, să stau cu minte. Și cărora le-am spus, cărora i-am spus la un moment dat, cred că acum vreo 3 săptămâni. Au dat, dar dumneata, care ești un om inteligent, dar ta chiar nu vezi că nu se mai poate și că lucrurile nu mai țin? Ei bine, era atât de sigur de sine, atât de sigur de ei, încât mi-a spus că aici nu se poate întâmpla cu siguranță nimic, nici o clipă. Chiar mi-aduc foarte bine aminte cuvintele lui: dumneata, nu vezi că la noi e liniște, la noi nu se mișcă nimic? A spus, asta este liniștea dinaintea furtunii, ceea ce mi-a atras niște replici destul de drastice. M-a avut dreptate. Începând din ziua de 21, deci de când a făcut imprudența să țină acea cuvântare la televizor, și eu și alți prieteni ne-am dat seama că e pe ducă. Despre scena din dimineața de 22 nu vă mai spun, am fost acolo foarte aproape, am văzut tot ce s-a întâmplat în piața Palatului și decolarea helicopterului. Și atunci mi-am zis că au într-adevăr, nu numai că au pierdut partida, dar într-un fel am fost recunoscător pentru această nebunie care a caracterizat întotdeauna de altminterea, dar care de data aceasta dăduse peste margini. De la asta a contribuit neîndoielnic și tot ce s-a întâmplat în prejurul nostru. Adică eu cred că noi trebuie să fim într-un fel foarte recunoscători și ungurilor și cehilor și mai ales polonezilor, care au început această istorie mai de mult, și bulgarilor. Atmosfera în București este de nedescris. Este în ciuda pierderilor îngrozitoare, în ciuda sângelui, în ciuda atmosferei terorizante care a durat, aș zice, până astăzi de dimineață. E drept că în noaptea precedentă, mai ales după difuzarea imaginilor convingătoare, foștii băieți s-au mai liniștit. Acum se poate circula prin București aproape normal, aproape normal. Distrugerile sunt enorme. Au fost mari dificultăți și există încă de aprovizionare. Dar toate astea, aș zice că nu mai contează. Și chiar nu mai contează nu pentru mine, ci pentru stradă. Îi văd pe oameni, în sfârșit și acum, dimineața am circulat prin oraș, vezi oameni zâmbind, râzând, făcându-și semne. De mult n-am mai văzut atâția oameni zâmbind pe străzile Bucureștiului. Aproape că nu existau. În fine, un lucru care mi se pare important. Mă auziți în continuare?
Da, vă rog.
Un lucru care mi se pare important, în orice caz important pentru noi, pentru scriitori, pentru Uniunea Scriitorilor. Așa cum am auzit, ca adineaori am auzit pe postul dumneavoastră un mesaj al cuiva din Câmpia Turzii, că elemente care au făcut parte cu vârf și îndesat din vechea structură și care nu numai că au făcut parte, dar au și acționat puternic pentru susținerea crimei împotriva poporului român în acești 20 și ceva de ani, încearcă acum, ba și reușesc, să se strecoare în noile organisme. Același lucru s-a întâmplat și la Uniunea Scriitorilor. Ieri de dimineață, de pildă, revista Luceafărul, care are încă în componență indivizi pe care îi putem numi pe bună dreptate colaboraționiști. Revista Luceafărul lansase un mesaj în numărul său de sâmbătă, în care a invitat și care din Buimăceală, că lumea nu e încă bine dezmedicită, a ajuns să fie difuzat și la radio și la televiziune și în România Liberă, au convocat Nitam Nisam o adunare la Uniunea Scriitorilor pentru constituirea unei noi societăți a scriitorilor români sau ceva cam în genul ăsta, adunare la care au fost invitați să vină și scriitori și nescriitori și membri ai Uniunii și nemembri. Nucleul actual de conducere interimar, să zic așa, al Uniunii, din care fac parte, hotărâse ca în primul rând ziua de Crăciun, de 25, primul Crăciun liber, să fie sărbătorită oficial. Și în al doilea rând, nu puteam fi de acord cu o reuniune la Casa Scriitorilor, la Uniunea Scriitorilor, mai ales de aceste proporții. Între altele, clădirea aflându-se într-o zonă destul de periclitată și existând posibilitatea să fim chiar atacați în timpul nopții. S-a făcut gardă acolo și ziua și noaptea, se face încă în continuare. N-am reușit să contracarăm la timp acest anunț eronat și ne-am trezit cu oameni la Uniunea Scriitorilor, cărora le-am explicat cu binișorul că nu e nimic și că nu poate avea loc nicio reuniune. Ca până la urmă să ne pomenim cu niște huligani, scriitori între ghilimele, așa, între altele cu totul insignifianți ca atare, care au forțat lucrurile, au pătruns în clădire și au dat naștere unor incidente care însă până la urmă s-au rezolvat. Eram informat și eram convins de altminterea că această manifestare nu era îndreptată atât împotriva celor aflați acum la, hai să zicem așa, conducerea provizorie a Uniunii, ci împotriva Consiliului Salvării Naționale și al lui Ion Iliescu direct. De altfel s-au și vânturat niște fraze semnificative. Deocamdată, din câte informații dețin, nu s-a ajuns la schimbarea, deși s-a propus și chiar s-au luat niște decizii în sensul acesta, la schimbarea vechilor conducători ai revistelor literare. Desigur că nu toți sunt în situația de a fi schimbați, adică nu se pune problema unei reviste cum ar fi secolul 20, să spunem, dar în ce privește mai ales Luceafărul, care a fost, după cum bine se știe, o filială a Săptămânii, nici nu știu dacă Barbu mai este la Săptămâna sau nu, o filială a Săptămânii și un instrument fidel și penetrant al atitudinii pro-Ceaușescu, la Luceafărul această schimbare nu s-a produs. Trebuie să înțelegeți că deocamdată coordonarea noastră este insuficientă din motive obiective și că e foarte greu de dat curs unor decizii, adică chiar dacă se iau hotărâri și se spune nu mai conduce Nicolae Dan fruntea rată Luceafărul și nu mai au ce să caute acolo indivizi ca Iulian Neacșu și alții de ăștia, această decizie nu poate fi adusă deocamdată la îndeplinire pentru că ei nu se supun. Deci am spus asta ca să înțelegeți complexitatea situației de moment, fără îndoială, trecătoare, dar care creează destule probleme. Ieri a avut loc o ședință în legătură cu editurile și acolo, apropo de ceea ce spuneam inițial cu încercarea de a te strecura, de a te menține, nu? Și acolo destui nici cu sufletul negru de păcate au încercat aceeași manevră, un Valeriu Râpeanu de pildă și alții ca el, numai că nu le-a mers și bineînțeles că nici nu o să le meargă. Cred că vom avea o muncă foarte dificilă de făcut de acum înainte, Din păcate, nu m-am putut coordona nici cu Mircea Dinescu, pe care l-am văzut doar la televiziune, în câteva ore. Dar, în curând, nu, lucrurile se vor pune pe picioare. Și vreau să vă asigur, să asigur pe ascultătorii noștri din țară și din străinătate, că scriitorii își vor face datoria de acum înainte, așa cum și-au făcut-o și în trecut, mai ales în cadrul ultimelor trei conferințe, aceea din 1972, aceea din 1977 și aceea din 1981, despre care s-au aflat foarte puține lucruri și nu întâmplător.
Domnul Andeșliu,
vă rog,
mulțumesc pentru toate. În 10 minute trebuie să intru în studio și, din nenorocire, sunt silit să pun capăt convertirii.
Dar bineînțeles,
aici.
Eu cred că este de admiterea
cam după ora 8-8 jumate o să fiu în măsură să difuzez mesajul. Vă îmbrățișez strâns.
Cu
și
dragoste.
Sper
și
că
eu pe dumneavoastră toți.
Să ne vedem la București.
Nu o să niciodată ce ați făcut pentru
noi. Ok. Sănătate numai bine. Mulțumesc.
La fel.
Pe curând la București.
Dan Deșliu de la București, un poet, un cetățean alături de semenii lui. Un alt poet, un alt cetățean a fost ieri hăituit pe străzile Bucureștiului. Victor?
De data asta un poet de curte, așa cum am mai avut ocazia să vă spun. Am văzut imaginile impresionante la televiziunea franceză, care a filmat un întreg reportaj printr-unul din corespondenții săi aflați la București. S-ar spune că zona de lângă Intercontinental, din apropierea sălii Dallas, este predestinată unor întâmplări, întâi tragice, apoi tragicomice, grotești, cum a fost cea de ieri. Acum câteva zile, cum ne scriau, cum ne transmiteau ziariștii de la Libertate, cum a spus-o Ana Blandiana, în acea zonă, la ora 5.30, 17.30 după amiază, blindate în mare viteză, intrau în mulțime zdrobind mii de oameni în fața sălii Dallas. Masacru de la sala Dallas, cum am auzit de la Ana Blandiana o zi mai târziu. În aceeași zonă, aseară și tot la 5.30, Adrian Păunescu, poetul, fostul poet al curții, al fostei curți, încerca să dea sfatul unei mulțimi care îl privea uimită, și anume să stea liniștită, să lase armata să-și facă treaba, ca și cum cruciada copiilor despre care vorbise Ana Blandiana nu exista, nu tineretul a fost acela minunat care a apărat zi și noapte, noaptea mai ales, soarta revoluției și a schimbării.
Și care au fost fermentul revoluției.
Și care au fost fermentul revoluției. Ale înlătura această
victorie, ați apropia, cum
mi se pare, de un tupeu și de o obraznicie, de un oportunism, al nou oportunism al lui Păunescu, incredibil. De altfel, Păunescu a fost imediat recunoscut, a fost huiduit, s-a strigat jos Păunescu, el este cel care ne-a cretinizat. Efectiv, se auzea la televiziunea franceză și mulțimea l-a urmărit până în preajma localului ambasadei americane. Unde,
nu spune, vrea să ceară azil politic?
Așa transmiteau corespondenții de presă francezi de la București, care au înregistrat reportajul, unde era păzit de trei personaje suspecte, spune, după înfățișarea lor. Și odată ajuns în huiduielile mulțimii, care aproape că vroia să-l linșeze, a fost salvat, aș spune, de soldații, de militarii și ofițerii care păzeau localul ambasadei și care au trebuit să tragă focuri în aer pentru a pune mâna pe el, pentru a îndepărta mulțimea, pentru a calma, de fapt, mulțimea.
Acum că tiranii, principalii tirani, nu mai sunt, e bine ca ceilalți care au contribuit la cultul personalității, ca cei care au știut și au tăcut, ca cei care au știut și au vorbit spunând cât de bine ne este, cât de fericiți suntem, ce mândri trebuie să fim de bravii noștri conducători, care au fost doar niște dictatori, e bine să avem puțină răbdare, să nu ne facem dreptate singuri, pentru că există o justiție, o justiție pentru toți, și să le arătăm noi lor ceea ce ei ne-au refuzat nouă. Așadar, să așteptăm puțin, să-i lăsăm să se explice și după aceea tribunalul să pronunțe sentințele care se cuvin pentru asemenea mârșăvii. Avem pe magnetofon un prim mesaj. Este vorba de un cetățean israelian în vârstă de 73 de ani, bolnav, se află acum în pat într-un spital din Frankfurt, dar el nu-și uită, nu poate să-și uite locurile în care a trăit multă vreme și locurile și oamenii care cândva, în vreme de restriște pentru el, i-au salvat viața. Ascultați și dumneavoastră.
Mă numesc Livka Paul, locuiesc în Jerusalem, Israel, și sunt în Germania pentru tratament medical. Din toată inima, de toată bucurie, salut acest popor român care este și de care nu fac parte, dar care m-a salvat viața acum 45 de ani când m-am refugiat din Germania hitleristă. Acest popor minunat m-a primit cu brațele deschise, m-a dat ajutor, am putut trăi acolo până a venit o altă dictatură și încă o dictatură, dar poporul a fost bun cu mine, n-am să uit niciodată, mă simt cu tot că sunt israelianți și trăiesc în Israel, mă simt încă român, iubesc România, am stat 4 zile și mulțumesc Europa Liberă, am înregistrat 6 benzi cu toate evenimentele ca să audă și care, când vine o care n-a auzit și copiii se învață. Mă dor inima nu pentru 60.000 de morți, pentru fiecare mort dintre voi. Mă dor și suferă pentru voi. Sunt 74 de ani, aș vrea să vii să vă ajut, dar n-am putere, stau în pat și sunt bolnav. Ați dat dovadă că sunteți un popor care puteți fi mândru și eu sunt mândru. Vă mulțumesc din suflet, din tot suflet, dar vă rog, am pe fratele meu încă acolo, dacă aude, să mă cheamă la Ierusalem. În săptămâna viitor sunt iară la Ierusalem, pe Schliefke Hans, și am un vâr pe Spiegel Eduard, și pe o bună care m-a ajutat când am revenit în sănătate, Stanescu Paula, și fratele meu locuiește lângă radio, televiziune, Teodor Aman. Sunt foarte disparat, vă rog, ce ne cunoște în Teodor Aman 7, ce n-are posibilitate să mă cheamă la Ierusalem, unde sunt săptămâna viitor. Să trăiască România democrată, să fiți exemplu pentru ceilalți, să nu vă răzbunați, să dați la justiție acest criminal, și criminal mic, nu numai criminal mare, dar justiție și numai justiție. Să trăiască România adevărată, democratică, să trăiască prietenie între Israel și România.
Justiție, numai justiție. Un cetățean israelian în vârstă de 73 de ani, dintr-un spital din Frankfurt. În ciuda politicii stupide, naționaliste și pe alocuri un mod hotărât șoviniste, prietenii României au rămas prietenii României, au rămas prietenii românilor, indiferent că e vorba de maghiari, de germani, de evrei, de greci, de armeni. Toți câți am trăit cândva în această țară minunată, cu oameni buni, în această țară bogată, îndestulată și care a avut de toate pentru toți. Să nu uităm că tot un cetățean israelian ne-a adus de la București primele 2 numere din ziarul Libertatea. Este vorba de domnul Pesach Tettelman, care este conducătorul firmei Motocars Limited din Piața Romană 2. Domnul Tettelman lansează pe această cale chemarea ca cele 200 de firme care au reprezentanțe la București să se pună la dispoziția noilor autorități și a populației cu material de care dispun, cu mijloacele financiare, dar mai ales să pună la dispoziția populației care vrea să comunice cu restul lumii, cu Occidentul, inclusiv cu Europa Liberă, telefaxurile. Este o modalitate rapidă de a transmite texte chiar mai repede decât cu telefonul. Însă vă rugăm ca aceste texte să fie scurte, concise și mai ales sincere, adevărate, întemeiate pe fapte, nu cu înjurături, nu cu incriminări. Telexul la care pot fi trimise aceste mesaje este faxul Europei Libere. Vă rog să notați 22851888. Încă o dată, repet, 22 8588. Și acum îl întreb pe Mircea Dan dacă avem un nou mesaj pregătit. Îl avem.
Pe toți românii din exil care doresc să distribuie ajutor familiilor greu încercate din București, că Părintele Galeriu, parohul Bisericii Sfântul Silvestru din București, vă stă la dispoziție și poate fi găsit seara la telefon 103588. Și cu această ocazie vreau să adresez tuturor românilor, precum și muncitorilor din fabrica de frigidere Găiești și celor de la Oțelăria Târgoviște, multă sănătate, un an nou fericit, precum și tradiționala urare, la mulți ani. Vă transmite preot Gheorghe Cizmaru din Köln, Republica Federală a Germaniei, originar din comuna Vișna, județul Dâmbovița.
Citesc în monitoringul nostru, este un caiet gros pe care colegii de la serviciu de ascultare îl scriu cu tot ce se spune la Radio București. După comunicatul în legătură cu condamnarea și executarea ceaușeștilor, a tiranilor ceaușiști care și-au primit pedeapsa cuvenită, Radio București a afirmat o sentință care întrunește consensul general. Este de fapt verdictul dat de tribunalul poporului nostru atât de supus împilărilor și represiunilor, care s-a eliberat astfel pentru totdeauna din noaptea cea mai lungă din istoria sa. Se așterne liniștea, trebuie să se așternă calmul peste țară, după zile și nopți de tensiune, de luptă pe viață și pe moarte. Tiranul nu mai există. Un comentariu mai mult decât scurt, al unei ascultătoare a postului de Radio București din Călineștii Maramureșului. I-a spus doar atât: să nu-l primească pământul românesc.
Al bravilor maramureșeni, aș adăuga eu, al minerilor care au ieșit nu odată pentru a protesta, a celor de la Sighetul Marmației și de pe toate văile Maramureșului, care sperăm că petrec în fine un Crăciun fericit. Acolo se cântau colinde, aș vrea să spun, și pe vremea lui Ceaușescu, în ciuda interdicției.
Victor Moroșan, cum îl arată numele, este originar cu părinții de prin părțile Maramureșului și el nu poate uita. Și Emil Hurezeanu a avut azi dimineață o convorbire telefonică mai mult decât interesantă, direct cu România. Și nici aceasta nu a fost, cum spuneam noi în limbaj profesional, editată sau la București spuneam fonotecată. Este cu toate micile impedimente ale unei convorbiri care se face în direct. Emil Hurezeanu a stat de vorbă cu domnul Romeo Catarin din Câmpia Turzii. Să-l mai ascultăm o dată.
Sunt doctorul Catarin Romeo, medic veterinar din Câmpia Turzii. Vorbesc de la numărul de telefon cu prefix 953-67-401. Fost deținut politic și coleg de suferință în închisorile comuniste alături de Ștefan Cristian Pisoschi timp de ani de zile. Vă fac niște comunicări, mesaj pe care le consider necesare și imperioase totodată. Alo? Programul Platforma Frontului Salvării Naționale a României Libere spune clar și fără echivoc, citez: dizolvarea tuturor structurilor politice a fostului regim. Închei citatul. Dar suntem stupefiați, intrigați, consternați și îngrijorați, deoarece în multe localități a României Libere, în nou constituitele Consilii a Salvării Naționale, s-au infiltrat elemente care până în data de 22 decembrie, ziua eliberării noastre, erau slugi supuse și fidele odiosului asasin și a întregului său clan. Desigur că unii dintre ei își fac și o sumară autocritică. Ați vorbit de un vid de putere, s-a adeverit întocmai, chiar și mai devreme decât ne așteptam. Avem nevoie strigentă de ajutorul exilului românesc, acum, aici și nu mâine. Scriitorul William Tutoc vă poate confirma afirmația mea din discuțiile telefonice avute cu cetățenii din Timișoara. 2. Bravul, admirabilul și eroicul nostru tineret a smuls cu furie îndreptățită stemele comuniste pe care steagurile tricolore de pe steagurile tricolore cu care au luptat. Mircea Dinescu a fost primul care, după ocuparea televiziunii române, a strigat clar și răspicat, citez: nu, comunism nu. O tânără fată din Târgu Jiu a declarat clar, citez: Ne-am săturat de comunism. Nu vrem nici comunism cu față umană și cu niciun fel de față. În rest, tăcere sau alugi bazi. Dar nu, dimpotrivă. Apar persoane și declarații ce îmi produc greață și dezgust, știind și cunoscând că până ieri au fost anticriștii poporului român și acum vor și insistă fără pic de rușine să devină îngeri, asigurându-ne de tot devotamentul și afecțiunea lor, vrând, zic ei, să ne fie de folos. Mulțumim, nu avem nevoie. Promit să schimbe felul de a gândi și nu vor să recepționeze cadoul făcut așa de evident de Victor Benciuc, clar și fără echivoc, un sul de hârtie igienică pentru a nu ne mai murdări și acum auzul cu cuvintele lor. Glasul Doine Cornea, nu l-am auzit până acum la televiziunea română. Îl așteptăm cu mare și sfioasă nerăbdare îndreptățită. Despre Dan Petrescu, niciun cuvânt și nu știm de ce. Mircea Dinescu nu ne-a vorbit. Îl așteptăm. Poate încercați dumneavoastră, slujbașii adevărului și a valorilor morale, să clarificați și să analizați, să trageți concluziile ce se impun. Enumăr câteva păreri personale și anume. Programul Frontului Salvării Naționale trebuie să mai cuprindă un punct, și anume libertatea totală a religiei și introducerea ei în programul de învățământ. 2. Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa să revină pe pământul natal, purificând biserica de cei ce nu au fost păstorioilor. Securiștii teroriști, 3. Ca punct de vedere personal, nu vor putea fi ușor învinși decât de luptători cu aceeași pregătire și tehnică de luptă. Alo, Frontul Salvării Naționale ar putea accepta propuneri generoase făcute de Franța. În lupta lor disperată, sunt încă ajutați de vechea clică a odiosului criminal. 4. Guvernele democratice a țărilor unde avem ambasade ar putea și trebuie să ia măsuri pentru a nu scăpa personalul acestora. Ei sunt exponenți a unui fost regim terorist și în lupta contra terorismului trebuie să întreprindă măsuri severe. Toate organizațiile democratice din exil trebuie să vină în țară și nu numai ele. Timpul de 4 luni până la alegeri este extrem de scurt după 43 de ani de teroare comunistă. Țin în mod deosebit să vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor colaboratorilor postului de radio Europa Liberă, în numele tuturor oamenilor de bine, pentru prestigioasă noastră activitate pusă în slujba adevărului, libertății și păcii pe pământ. Vă doresc sărbători fericite! Alo? Alo?
Alo? Alo? Alo?
Alo?
Mă auziți?
Am aud.
Bine.
Am licit pe Ștefan Cristian Pisoschi cu ocazia zilei de ieri. Eu de ieri am dat această comandă cu ocazia Sfântului Ștefan.
Așa.
A doilea lucru. Vă rog foarte mult, rețineți adresa și numărul meu.
Stați.
Și cer să mi se trimiată prin ajutor în limita posibilului mașini de scris și multiplicat.
Bine.
Microfoane care să se poată vorbi mulțimii. Știu că dumneavoastră ați făcut niște apeluri în care cereați niște adrese pentru mașini de multiplicat.
Bine, alo? Bine, am înțeles.
Mulțumesc mult.
Și eu vă mulțumesc. Vă salut.
Și când vă puteți suna la acest număr.
Bine, domnule.
Tot
la revedere.
Numărul de telefon al domnului Romeo Catarin din Câmpia Turzii, pe care îl îmbrățișăm încă o dată. Numărul de telefon așadar este 953-67-401. 953-67-401. Revin puțin la primele reacții de la Radio București după anunțarea și executarea sentinței. O ascultătoare din Călineștii Maramureșului a avut doar atât. Atâtea i-au fost cuvintele. Să nu-l primească pământul românesc. După care, Radio București a spus, blestemul ascultătoarei noastre de a nu-l primi pământul românesc este un gând al strămoșilor noștri, care au ținut și țin la acest pământ ca la lumina ochilor. Nu odată ne-a fost dat să auzim în Transilvania, în Maramureș, în alte părți ale scumpei noastre României, cu adevărat libere din ziua de 22 decembrie, că pământul este cartea din tâi a neamului și nu poate să primească o asemenea creatură, care nu a vrut decât rău acestui popor pe care l-a înfometat, pe care l-a umilit. Priveai în ochii copiilor flămânzi, în ochii copiilor bolnavi de inaniție și te întrebai pentru ce toate acestea. La această întrebare a răspuns poporul român. Într-o clipă, dictatura ceaușistă a fost înlăturată. Am învins. Sunt clipe pe care niciun român nu le va uita. Nicolae Sănișoară, când și cum vom putea uita coșmarul pe care 23 de milioane de români l-au trăit vreme de aproape un sfert de secol?
Cred că e foarte greu să putem uita și să poată uita. În această privință există o comunitate de destin între românii care se află pe teritoriul țării și cei care se află în afara lui, numai că viața își cere drepturile ei și toate eforturile vor trebui depuse pentru ca acel coșmar care ne va urmări în timpul nopții să fie înlăturat pas cu pas în timpul zilei. Eforturile au început, nu vorbesc acum de lupta dusă cu arma în mână pentru înlăturarea trecutului apăsător, care în ultimul moment și-a arătat fața criminală la cea mai mare intensitate. Uitarea nici n-ar fi bine să vină prea repede și în privința aceasta a zice că, din potrivă, ar trebui readuse la suprafață amintirile întregi ale epocii comunismului, nu numai ale epocii lui Nicolae Ceaușescu, să nu uităm de toți martirii neamului, de victimele nenumărate din toate categoriile sociale de la instaurarea comunismului încoace. Există însertarele scriitorilor, dar și ale unora care nu erau scriitori, învățători, preoți de țară, există tot felul de amintiri, în afară de cele nescrise, care probabil că dacă s-ar mai fi prelungit mult regimul lui Ceaușescu, ar fi putut să se piardă. Lăsând la o parte arhivele securității, care sunt cronica cea mai realistă și cea mai importantă a urgiei care a domnit peste poporul nostru, toate acestea reprezintă memoria neamului și fără memorie nu există nici pe plan individual posibilitatea de a avea o personalitate și nici pe plan social și național posibilitatea de a se acționa în mod consecvent, posibilitatea de a se coordona acțiunea de reconstrucție între generațiile care au fost și generațiile care acum împing țara spre viitor. Deci, între uitare și acțiune, între amintire și acțiune, totul trebuie găsită cumpăna cea bună. Nu trebuie să ne lăsăm copleșiți de amintirile trecutului, dar să nu uităm în niciun caz trecutul în momentul în care ne încărcăm și din această amintire dureroasă, ne încărcăm de energie pentru a face ca România să reintre pe un făgaș pe care l-a dorit tot timpul. Nu se pune problema că sub regimul Ceaușescu românii s-ar fi despărțit de Europa. S-a despărțit de Europa clica de la conducere și instrumentele ei criminale. Românii n-au încetat niciodată de a simți la unison cu Europa, cu lumea civilizată, cu lumea creștină, cu valorile pe care de atâtea ori au știut să le apere sub formă mai modestă, câteodată cu înfrângeri. Nu vrem să ascundem nici marile abdicări, nici marile pasivități, pentru că nu totul îi se datorește numai lui Ceaușescu. E vorba de cercuri mai largi care au, prin tăcerea lor, prin incapacitatea de a spune nu, prin lipsa de demnitate, au făcut ca acest fenomen monstruos să se poată perpetua așa de mult timp la noi în țară.
E vorba de un sistem care trebuie condamnat, mai mult chiar decât instrumentele acestui sistem. E vorba de un sistem care a creat și a propulsat în fruntea unui popor, în fruntea unei țări, cu forța, astfel de specimene care țin mai degrabă de criminalitate decât de umanitate. Cred însă și avem nevoie de o bună memorie, pentru că o bună memorie este garanția vigilenței, a faptului că astfel de lucruri nu trebuie și să nu se poată repeta. Cred, din această cauză, am citit și am auzit știri printre care se propune tipărirea de cărți pentru copii și de manuale școlare prin folosirea hârtiei cărților lui Ceaușescu, care să fie date la retopiți și folosite ca atare. E bine, fără doar și poate că e bine, și sunt multe de retopit în România și de refăcut în România. Cred însă că trebuie să fim atenți la tot ce va veni de acum încolo, ca să nu se mai repete ce s-a întâmplat. Și pentru asta ar trebui să avem un muzeu uriaș în care să adunăm toate mârșăviile acestei epoci, să le conservăm bine în spirit dezinfectant, după vitrine bine pecetluite, dar să nu le aruncăm, pentru că astfel, în puțină vreme, vom uita. Poate că acea oribilă clădire care este Casa Republicii și care spuzește fruntea capitalei României, și nu știm cum se va termina acest lucru, poate că acea oribilă clădire trebuie transformată într-un muzeu al ororilor ceaușismului. Nimic să nu se piardă din ce am văzut, din ce am trăit, din ce ne-a fost dat să citim și să vedem. Să fie totul acolo, bine inventariat, bine repertoriat, ca și generațiile care vor veni după noi să rămână vigilente și să curme orice tentativă ca un singur personaj, ca un singur om să poată pune mâna pe putere într-o asemenea măsură încât să-și permită să batjocorească la nesfârșit 23 de milioane de români, o țară întreagă în mijlocul unui continent care a fost leagănul civilizației planetei noastre.
După câte văd, te gândești la un fel de mauzoleu al rușinii și al abjecției.
Exact, exact.
El vrusese să-l ridice ca un fel de palat al marelui mogul al României, să fie mare palat, dar să fie palatul rușinii, al abjecției și a ceea ce nu trebuie să se repete. Pe de altă parte, există pericolul unei anumite continuări sub forme mai benigne a conformismului de gândire, a uniformității exprimării și formulărilor. Nu vrem să ne facem critici și judecători când nici n-a început bine renașterea, însă sunt sigur că în această chestiune suntem de acord cu alții din țară, care și ei sunt îngrijorați că sub alte forme, nu sub forma dură, nu sub forma sângeroasă, nu sub forma dictatorială, pot anumite șabloane, o anumită obișnuință de a recurge cu toții la aceleași formulări, pot fi tot atât de nocive pentru o adevărată renaștere ca și formele celelalte, care cel puțin aveau avantajul că nimeni nu le accepta. Pe când celelalte, o anumită uniformitate de gândire sub semnul libertății, care încă nu s-a consolidat, care încă nu s-a structurat, nu s-a organizat, nu au fost alegeri libere, nu s-au creat partide, pluralismul este în stare născândă, ar putea ca o anumită monotonie a gândirii, o anumită lipsă de independență în a acționa, în a gândi, în a te exprima, o anumită tendință de a reacționa la ce a fost cu aceeași monotonie. Acesta este un pericol care cred că trebuie să ne gândim la el.
Sunt clișee care cu timpul vor fi epurate din gândirea noastră, din viața noastră, din mintea noastră. E desigur foarte greu, dar ați văzut cât de multe lucruri s-au întâmplat într-o săptămână și cât de multe lucruri și-au reamintit românii brusc, dacă nu altceva, măcar cum vorbesc ca nici de la Radio București, care vorbesc ca și noi liberi.